Колко е хубаво, че в този свят съботен ден Бог ни предоставя възможността като Негово семейство да бъдем всички заедно, събрани тук. Може би днес много деца от Божието семейство липсват поради една или друга причина. Може би има и души, които Господ призовава и кани да бъдат членове на Неговото семейство, но все пак в края на краищата решението е лично. Решението да бъдеш във вечността, решението да видиш този, който единствен е умрял за теб, предоставил живота си за теб, е лично решение. Скъпи вярващи, един от най-трудните проблеми в този живот е проблема с доверието. Да се довериш означава да предоставиш себе си. Често пъти да оставиш друг да взема решение вместо теб. И да не ти минава и през ум мисълта за възможен риск. Знаете ли, настоящето ни съществуване в този свят, на тази земя, е немислимо без доверяване. Ние се доверяваме на производителите на хляб и хранителни продукти. Считаме, че те спазват правилата на необходимата хигиена и няма да се разболеем. Тоест, ние сме в ръцете им, във всеки един момент. Доверяваме се на фирмата, която доставя вода в жилищата ни, считайки, че тя я контролира и в никакъв случай няма да ни унищожи епидемия. Доверяваме се на близки, доверяваме се на познати, доверяваме се на непознати, доверяваме се на правителството, на работодатели, на всички за всичко. Така ли е? Не можем да живеем по друг начин. Разбира се, понякога, макар и рядко, имаме право на избор. Например, в града има много магазини, аз избирам от кой магазин ще пазарувам. Решавам за кого ще гласувам. Решавам кой ще ми бъде близък, доверен приятел. Ето, имаме някакво право и на избор. Не мога да не кажа обаче, че търпим разочарование. Но живота тече. Ние сме вътре в него, в този живот. И от нас се изисква отново и отново да полагаме доверието си в хора. Макар че писанието казва да бъдем много внимателни и често пъти казва и да не го правим. Обвързани сме с поколението, в което се появихме и нямаме друг изход, освен да вярваме на околните. Проблемът доверие обаче често не намира своето място в духовната сфера. Спасението ни е обвързано не само с Бог, но то до голяма степен е обвързано и с хората около нас. Защото единични са случаите, а често пъти се питам изобщо има ли ги, при които човек да е дошъл сам при Бога, т.е. никой, абсолютно никога да не го е довеждал. Някой биха казали, видях афиш, видях нещо друго. За да укрепи връзките помежду ни и да ни направи едно семейство, което ще трябва да живее единно и безпроблемно през цялата вечност, Твореца ни е натоварил с задачата да се запознаваме един друг със спасителния план. Имаме на разположение дарбите на духа, талантите си, познанията, развитието на Божията любов, въздействието на Святия Дух. Но знаете ли, тази духовна обвързаност не е единственото общо помежду ни. Тя се нуждае от доказателства за верност. Всъщност, всичко е един доста сложен и много здраво вързан като рибарска мрежа процес. Ако някъде нещата се прокъсат, страданието се чувства и то не само от един човек, то се чувства от цялото духовно тяло. Ако един си отиде от Божието семейство, страдаме ли? Би трябвало да страдаме. Би трябвало да се молим. Би трябвало да викаме към Бога. Ще го направим, ако това е член на нашето семейство, в нашия дом, ако живее човека в нашата къща, но правим ли го? Ако един от Божието семейство си отиде и сещаме ли се за този човек, големият проблем в църквата, че има хора, които охладняват, които се разочароват понякога и които си отиват. И които искат да останат в църковния списък, но ги няма тук. Тогава какво да направим? Как да постъпим? Единият от начините е този, който е бил най-близък приятел, този, който е бил най-близко, не пастора, не старейшината, не председателите на отдели, не секретарите на отдели, но този, който е бил най-близко, който е стоял там в редицата до него, в неговата съботна училищна група, да отиде и да го потърси. Случвало ми се е да отида при такива хора. Отивам, вратата се отваря и ми казват: извинете, хората, които ме обичаха в тази църква, те не са ме потърсили. Защо ме търсите вие? Аз не ви познавам. И вратата беше захлопната. Братя и сестри, това е начин. И все пак, каквито и планове да правим, каквито и цели да преследваме, ние сме напълно зависими и в личен, и в обществен план от доверието, което полагаме в Бога. Гаранцията, че ще успеем да спечелим дадена душа за истината и вечността, е само в Спасителя. А Бог казва, че неговите мисли са различни от нашите. Чуйте Божиите. Божиите мисли. И това е един много важен текст, представен ни в книгата на пророк Еремия, 29 глава и там 11 стих. Господ казва така: защото аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Представите ли си за какво мисли нашия Бог? Еремия 29 глава 11 стих. Запомнете този текст и в моменти на разочарование, на терзание, на трудности, в моменти, когато се мислите, че Бог ви е изоставил, отворете си Библията и го прочетете. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло. Не искам да ви наказвам. Еремия 29 глава 11 стих. Не искам да ви наказвам. Искам да ви дам мир. Искам да ви дам спокойствие, душевен мир, а не зло. За да ви дам бъдеще и надежда. Бъдещето е важно за нас. Настоящето е тук, ние сме при Бога, но какво ще бъде нашето бъдеще? Бъдеще, но и надежда за това бъдеще. Бог има цялото познание. Има детайли, които ние често пъти забравяме в нашия живот и се обесърчаваме. Бог има цялото познание. Той познава нашите възможности. Той знае до кога ще продължим с усилието. Наясно е с грешките, които ще направим. Вижда доколко доверието ни е положено в Него. Чете в сърцето на всеки един и претегля дозата любов, която ни води. Познавай човека от среща, човека, за когото ще работим. Бог е наясно с желанието и духовната му ориентация. Знае слабите места, които могат да се използват, за да го привлече. И много други детайли, за които ние не се сещаме. Ние правим планове, но често пъти правим планове без Бога. Правим евангелизации, но често пъти правим евангелизации без Бога. А трябва много малко. И това малко се нарича молитва. Молитвата е най-силното мое и ваше оръжие, доказващо желанието ни и предоставящо възможност на Бог да действа за нас и чрез нас. Защото с една молитва Бог може да промени моята ориентация, може да промени ориентацията и на другия човек, който е срещу мен. Бог може да съгласува така нещата, така да ни насочи един към друг, че ние да се скачим и аз да му предам цялата онази информация и цялата онази истина. Тя от мен да изтече в този човек. Това е Божия план. Ние да помогнем на хората. И Бог е готов и чака да го направи. Ще илюстрирам с един пример какво може да направи една майка за един отклонил се син, прилагайки силата на молитвата. Майката е позната. Няма човек, който да не я познава. Може би, ако има някой, това ще бъде човек, който е за пръв път в тази църква. Името е Елена Вайт. Не мислете, че живота е протекал гладко, мирно, тихо и спокойно. Тя е имала своите големи борби. Чето скоро един автор казва: никой не хвърля камъни по тоалетните, той хвърля камъни по високите дървета. И Елена Вайт е била често пъти замерена много сериозно. Един от синовете и на име Хенри създава изключителни проблеми. Той решава да напусне Бог и църквата. Познавате ли тази история? Отделянето му е толкова сериозно и до такава степен, че критиците започват да обвиняват Елена Вайт това, че дори собственият син не я приема за пророк. Какво да прави? Как да въздейства на другите и как да им предаде Божиите вести и да им каже: слушайте, Господ ми каза, че това и това ще ти помогне, когато собственият син казва: аз напускам тази църква. В страданието си тя поставя сериозно въпроса пред Бога. И пише: ден и нощ плаках за това дете, за спасението на това дете. Ден и нощ аз не спях. Бях на колени, на колени, на колени и виках пред Бога. И казах: Господи, какво ще правя? Какво ще правя с този мой син, който иска да напусне теб, да напусне семейството ни? И тогава, след известен период от време, не веднага, не още същата нощ, дни наред тя е на колени и плаче, и така може би трябва да постъпва всяка една майка, чието дете не е в църквата. След известен период от време отговори се дава чрез едно видение. След това видение, разстроената майка сяда и пише на сина си дълго писмо, в което подробно му представя онова, което Бог й е разкрил за него. Неговото бъдеще. Без Бога. В резултат Ецън се връща при Бога и църквата, прочитайки това писмо на майка си и прочитайки това, което го очаква, което Господ му казва, че ще се случи с него. Той се връща при Бог и църквата. И знаете ли какво е неговото бъдеще? Става един от най-успешните мисионери сред индианците. Изключително успешен мисионер. Ето това може да направи молитвата на една майка. А тук има много майки. Не оставяйте Бог. Викайте към Него за своите деца. Братя и сестри, искам да спра вниманието ви върху три важни житейски правила. Сложил съм заглавие на проповедта «Уроците на доверието». Уроците на доверието. Бог наистина ни прекарва през различни трудности и изпитания и неговата цел е да ни закали духовно, да ни изгради като личности, да избие и отстрани от нас недоволството от едно или друго. Докато недоволството го има, това означава, че не съм наред. Бог иска да отстрани или да направи така, че мястото на омразата и неодобрението да се заеме от любовта към другия, от заинтересоваността да помогнем, а не да унищожим, не да обвиним. Дявола е бащата на вечното мърморене. Дявола започна в небето с търсени постоянни грешки в Бога. Продължава и сега го прави и го внушава. Целта, поради която сме събрани в църквата, е да достигаме до разбирателство, единомислие и то според Божията воля, която е най-доброто пред нас. И да кажем на цялото небе: ние сме готови. Ние нямаме разногласие, ние решихме проблемите помежду си. Ние не се обвиняваме вече един друг. Ние се опитваме да си помогнем. Докато не дарем това доказателство, не знае как ще влезем в небето и как ще отидем пред Бога. Ще спра вниманието ви върху някои детайли от историята на еврейския народ с цел да извлечем и запомним трите важни житейски правила, развиващи в нас доверието към Бога. Вие си спомняте, връщам се назад във времето, че братята на Йосиф го продадоха като роб на един керван исмаиляни. Йосиф бе откаран в Египет. Лишен от основните си човешки права, попадна в дома на Петефри, след това отиде в затвора заради честността си. Това може да се случи на всяко Божие дете. По-късно обаче се издигна до втори след фараона. Йосиф доведе в Египет баща си и братята си, целия си дом, т.е. цялото домочадие. Изминаха много години. Едно указание в трета книга на царете, 6 глава, 1 стих, няма да го чета. Прочетете си го, трета книга на царете, 6 глава, 1 стих ни казва, че излизането на евреите от Египет става около 480 години преди четвъртата година от царуването на Соломон над Израел. Една доста интересна дата. Тъй като вероятната година на това Соломоново царуване е около 966 преди Христа, Изхода от Египет, вероятно, около 1446. Ако има разлика, то е няколко години. И така Израил излиза от Египет, след като Господ извърши изключителни чудеса за този народ. Да си ги припомним, ще ги изброя само съвсем накратко. Жезъла на Арон стана змия. Едно доказателство, необходимо за еврейския народ. След това последваха 10 язви. Водата на Нил стана кръв. Нашествие на жаби по египетската земя. Нападение на въшки. Нападение на мухи. Мор по добитъка. Гнойни цирии. Градушка. Скакалци. Тъмнина. И последното беше смърт на първородните. Представете ли си всичко това да се товари върху нас тук? Представете ли си какво ще бъде? Ужас. Възниква въпроса обаче, защо бяха необходими толкова чудеса? Какъв смисъл имаше? Нима Бог нямаше сила да изведе народа си? Нима е зависим от един фараон, който макар и да стои на начало на една държава, е човек като всички нас, чийто живот се поддържа от духа. И във всеки следващ момент Господ може да оттегли духа си, силата за живот, този фараон ще рухне и Господ да постави един човек, който да изпълни волята му. Разбира се, Бог не е зависим. Бог зачети волята на този земен управител. Но мисля, че за нас, вярващите, има много важни уроци. И затова е свещеното писание, за да учим уроците. Има нещо много важно в цялата тази ситуация. И то е първото житейско правило, което трябва да запомним много добре. То гласи: един урок се повтаря, докато се научи. Не случайно, някой ни чуха, попитах тук брата, който открива в началото съботното училище, попитах го, колко пъти трябваше така да прочетеш този текст, за да излезеш пред цялата църква и да представиш на Исус това, което каза. И той ми каза, толкова време беше необходимо. И трябва да ви кажа, че наистина млад човек и му е било необходимо сериозно време. Какво да кажем за нас останалите? Един урок се повтаря, докато се научи. Първо житейско правило. Какво означава това? Израил беше нараснал от 70-80 души при излизането от Египет, от 70-80 души при влизането в Египет, на повече от 2 милиона, казват историците, при излизането. Само 600 хиляди бяха мъжете пешаци. Цялостният начин на живот и религията на Египет бяха оказали много сериозно влияние върху тях. Ще ви отворя така, ще ви открехна една врата, един прозорец. Ако можете да филмирате нещата в ума си, подготвям една бъдеща тема, в която ще изясня малко по-точно тези неща, по-детайлно. Но сега само ще хвърля така съвсем малка светлина. Страната, която трябваше да напуснат, страната, в която всички евреи бяха родени, беше една страна известна със своето многобожие. Всеки бог си имаше своя дом. Представете ли си какво е било в градовете? Многобожие. Колко домове на богове е имало във всеки град. И то некакъв да е дом. Дома на божеството представляваше едно голямо квадратно или правоъгълно помещение със собствен покрив. Там се поставяше шкаф или един специално подготвен, издялан камък, в който стоеше идола на Бога. В същото или друго съседно помещение се намираше преносимата ладия, в която се поставяше идола по време на процесии. Не се носеше така от един човек. Носеше се, идола се носеше в една специална ладия от едно огромно множество. И то служители на този бог. В също така, наоколо се намираха по-малки зали за други божества. Или пък за чужди, които са гости на бога, чието е храмът в съответното място или съответния квартал. Представете ли си, всяка пристигнала делегация от един или друг град или поклонници пристигаше триумфално, носейки ладията с идола на своето божество. Тя не пристигаше с автомобил, тя не пристигаше с самолет. Тя пристигаше, идваше отдалеч, по пътя, влизаше в града, минаваше през целия град, обикаляше го и се спираше именно там, където се намира храма на местния бог. И така внасяха този идол на своето божество – и го поставиха в залата на гости на местни, залата за гости на местния бог. Считаше се, че боговете също си гостуват и те имат какво да си кажат. Това беше пишна, продължителна церемония, която продължаваше понякога минимум един ден. В храмовия комплекс имаше помещение за култови одежди и украшения. В по-предната част на храма се намираха останалите храмови помещения, които колкото повече се отдалечаваха, все повече ставаха и все по-открити за слънчева светлина. Значи това не е една църква, като съвременните православни, или съвременните католически, или съвременните наши църкви. Това е огромен комплекс, често пъти обхващаше една територия от стотици декари. Какво имаше още там? Зали с колони, дворове с открити жертвеници и много статуи. Свещено езеро с стъпала, един кладенец, дълга алея с сфинксове вориши поклонниците към храма. Собствено пристанище, там пристигаха кораби и какво ли не още. Великолепие, показност, пъстра тълпа от хора, вървящи и носещи боговете си. И това постоянно, 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 във всяко време на годината, всеки ден, това нещо се осъществяваше там. Представете ли си на каква асимилация е бил подложен еврейския народ през годините на робство? Накъдето и да погледнеш, в който и град да отидеш, погледа е впечатлен от тези пишни, огромни, великолепни храмове, от постоянните религиозни процесии, множество поклонници и поклонения и най-вече благоденстващи египтяни, добре нахранени, добре облечени, добре живеещи. Внушението беше само едно. Боговете на Египет са най-силните богове. Други такива няма. Боговете на Египет са най-силните богове. И наистина египтяните успяваха в това. И сега на фона на всичко това, на цялата тази картина, един бог се появява. Той твърди пред евреите, че е техен бог. Един бог, който не притежава нито един храм. Един бог, който им говори само чрез един човек от тях, Моисей. И който им казва, излезте от това място. Поставете ли се ситуацията? Свикнали сте да живеете при такива условия, виждате всичко, при един по-късен период те казват, добре, не беше там, котли с месо, чесън, лук, прас, всичко имаше. Този бог говори само един на един, не на целия народ, и казва, излезте всички от това място. Но чакай, това място е хубаво. Та ние сме свикнали, то ни е приятно, ние на това място. Как да постъпи този бог, за да му се доверят и да изоставят лукса и сигурността на пътя и да поемат сигурността на Египет и да поемат по този път? Макар, че убиваха децата им. Все пак те чувстваха някаква сигурност. И може би се казвали, ако ние се подчиним на законите на Египет, ако ние се съобразим, ако ние се изпълняваме задълженията, те ще ни изоставят и ще видят, че ние сме един работен народ, един кротък, един добър народ. Само едно може да ги потикне да излязат. И това е силата на този бог, който говори чрез един от тях. Любовта на този бог. Тогава бог започва, има един специален план и започва да го развива. Той започва да ги учи. Да им предава уроци на доверие. Предава го чрез чудесата преди изхода. Урок след урок Бог разкрива на своя народ себе си. Те виждат неговата мощ. Те са свидетели на битката му с египетските божества. Победата на този Бог на тях. И те казват, какво ни остава? Това е един много силен Бог. Той в един момент може да разруши храмовите им всичко, да ги съсипе. Ето дори последното чудо, той унищожи и децата им. И съветниците на фараона казват, пусни ги. Пусни ги, не виждаш ли Египет богина? Всичко си отиде, не можем да воюваме срещу този силен бог. И евреите тръгват. Доверяват му се. Поне за момента разбраха урока. Но големия въпрос е дали го научиха. Дали го научиха? Запомнете първото житейско правило по пътя към духовното ни съграждане. Един урок се повтаря докато се научи. Така е в училище, така е и в Божието училище. Един урок се повтаря, докато се научи. Братя и сестри, Бог е принуден често пъти за наше добро да не довежда до повтаряне на уроци. понякога трудно поносими за нас, но Бог го прави, защото ни обича. Нашият Спасител иска да разберем, че този свят е Египет на нашето време. Съвременните божества, като мода, удоволствие, лукс, разврат, няма да устоят. Господ ще дойде. Господ ще дойде, но къде сме ние? Дали сме готови за това? Дали учим уроците? Или е необходимо той да ги повтаря? Повтаря, като десетте там язви. Повтаря и ние урок след урок да казваме да, не, да, не, да, не. До кога? В Божието Слово четем следното, записано е в първото Йоанново послание, 2 глава, 15 до 17 стих. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, любовта на Отца не е в него, защото нищо, което е в света, страстта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота не е от Отца, но е от света. И света преминава, и всичко, към което той има поход, а който върши Божията воля, пребъдва довека. Ще остареем, ще умрем, ще си отидем. Какво ще остане след нас? Само един доклад в небето, готов, одобрен или не. И тук ще се обърнем към второто житейско правило, то гласи. Ако не научите лесните уроци, те стават по-трудни. Така ли е в училище? Урок след урок те се натрупват. Ако не научите лесните уроци, те стават по-трудни. Да се върнем на еврейския народ. Искам да ви прочета така малко повече стихове. Изход 14 глава. Ще ви прочета от 5 до 12 стих. Мисля, че е по-добре да ги прочета. Изход 14 глава, от 5 до 12 стих. А когато се извести на египетския цар, че са побягнали людите, сърцето на фараон и на слугите му се обърна против людите и те рекоха: какво направихме, че пуснахме Израел да не работи вече? Затова фараон впрегна колесницата си и събра людите си при себе си, взе и 600 отбрани колесници, дори всичките египетски колесници с началници над всичките. И Господ закорави сърцето на фараон, египетския цар, така че той се спусна да гони израиляните, защото израиляните бяха излезли с дигната глава, и египтяните се спуснаха да ги гонят всичките коне и колесници на фараон, конниците му и войската му, и настигнаха ги разположени на стан близо до морето пред Пи Айрот срещу Вал Цефон. Моята Библия има, значи ако сравнявате с вашата Библия, моята е малко по-ново издание, има някои така неща, които са по-различни като наименования. А когато се приближи фараон, израиляните повдигнаха очи, и ето египтяните идеха след тях, и израиляните твърде много оплашени извикаха към Господа. И рекоха на Мойсей: понеже нямаше гробища в Египет, за това ли ни изведе да умрем в пустинята? Защо постъпи така? Защо ни изведе от Египет? Не ти ли казвахме в Египет: остави ни, нека работим на египтяните? Защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята. Какво става? Урок след урок, урок след урок, урок след урок, 10 язви и преди това чудеса, изведнъж ти ни изведе от Египет. Защо го направи, че ние си бяхме добре там? Братя и сестри, урока преди язвите беше дарен. Но какво разбираме от думите на еврейския народ? Не беше научен. Урока не беше научен. И понеже не научиха лесните уроци, предстояха по-трудни. Един много труден урок предстоеше. Отпред Червеното море. От двете страни планински вириги, отзад тежко въоръжената войска на фараона. Какво да правят? Къде да отидат? Ако тръгнат напред, ще се удавят в морето. Ако тръгнат настрани, не могат да изкачат тези стръмни планини. Ако тръгнат назад, могат да тръгнат само на колени и да молят египтяните да бъдат съжалителни на тях, да поставят ръцете си, да ги оковат, да сложат на краката им тежки вириги с огромни тежести и край. Това е живота за тях. Да работят, работят и работят. И когато разглеждам тази история, аз стигам до един извод. Те излязоха от Египет, но не знаеха какво е в сърцата им. Последвалият изпит доказа, че всичко е било на базата на една чувственост. Ако беше на постамента доверие в Бога, не биха роптали. Щяха да паднат на колени. Но не с лице към египтяните, а с гръб към тях. Щяха да издигнат главите си към Бога и да го молят за помощ. А не да се изплашат и да желаят да се върнат, не да недоволстват. Многото чудеса в Египет целяха да ги научат да положат доверието си в Бога. Целта на чудесата не беше само да се изплаши фараона и да ги отпрати, да ги пусне. Целта беше и те да научат тези неща и никога да не ги забравят. Предстоеше следващия труден урок. Много труден урок. 13 и 14 стих. А Мойсей каза на народа: не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес, защото колкото и за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече довека. Господ ще воюва за вас, а вие запазете спокойствие. Какво ще е Божия народ, ако няма един Мойсей? Какво ще е той във всяко време? Нищо. Защото Божия народ не е наред. Мойсей единствен имаше доверие в Бога. И нека да погледнем какво всъщност направи той при тази криза. 15 и 16 си казва: тогава рече Господ на Мойсей: защо викаш към мене? Не си губи времето, Мойсей, ти се научил урока. Ти няма нужда да повтаряш този урок. Това искаше да му каже Господ. Защо викаш към мене? Защо си губиш времето? Кажи на израилянти да вървят напред. Аз съм с теб, аз съм го доказал. Ти трябва да си наясно. А ти вдигни жезъла си и простри ръката си над морето и го раздели. И израилянти ще преминат през морето по суша. Братя и сестри, ако сме научили като Мойсей лесния урок, ние няма да роптаем и да недоволстваме при всяка една ситуация, с която не сме съгласни. Това е много важен урок. Няма да роптаем и да недоволстваме при всяка ситуация, да звъним по телефоните и да казваме: с това не съм съгласен, да се събираме на групички и да високоумстваме и да роптаем. Но ще се молим Бог да решава проблема. Независимо от това каква е ситуацията. Дали едно църковно събрание, при което не съм съгласен с това, което се казва, или едни църковни избори, при които не съм съгласен, че този човек заема тази длъжност, но съм си мълчал и не съм отишъл в там комисията да си кажа мнението. Дали това е обида от брат или сестра, или несъгласие от страна на другите с мен или обратното. Ще молим Бог и ще викаме към Бог да направи най-доброто. Защо? Защото само Той може да раздели червеното море в духовен смисъл, символ на неразрешими проблеми. Само Той може да го направи. Хора не могат да ни помогнат. Всичко е Божията власт. Запомнете второто житейско правило. Ако не научавате лесните уроци, те стават по-трудни. Достигнахме до третото житейско правило, последното, което ще представя на вашето внимание. То гласи следното: ще разберете, че сте научили дарен от Бога урок, когато подхода ви, когато действията ви се променят. Това е начина. Кога разбирам, че съм научил дарен урок? Когато моя подход вече при съответна подобна ситуация е преживявана преди това, моя подход и моите действия са различни от това, което съм бил. Когато доверието в Бог доминира над всичко друго, тогава нещата са много по-различни. Аз съм спокоен. Аз ги приемам. Братя и сестри, само действието превръща знанието в мъдрост. Само то. Ако досега нещо ти е дразнило и си роптаял, при научаване на дадените от Бога уроци вече си различен човек. Не роптаеш. Не го правим в семействата си. Може да си изкажем мнението, но приемаме мнението на другия. Но защо в църквата го продължаваме понякога? А знаете ли, Божия дух е този, който действа за църквата и желая тя да бъде без стени. Стените не само отстраните стени, не само позволяват на човек да наблюдава отвън, но и да влезе, да излезе, да привлече другия. А ние често пъти сме склонни да изгоним някого и да поставим стената и да му кажем: тук нямаш място. За съжаление, когато говорим за третото житейско правило, не мога да дам като пример в тази насока по-нататъчните действия на Израилевия народ. Макар и Господ да направи и това голямо чудо. Макар и Господ в по-нататъчния период от време да събори Ерихонските стени и какво ли не за тях, те продължиха с бунтовите си. Действията на мнозинството доказваха само едно – липса на вяра в Бога. Много се страхувам нашите действия да ни доказват подобни неща. Понякога, съжалявам, че не ви прочетох този, не взех така и да ви прочета конкретно този текст от Духа на пророчеството, но ще ви го цитирам по памет. Понякога Господ може да постави един човек на едно място, умишлено, за да провери всички останали. Понякога Господ може да издигне противник на някого, за да провери всички останали. Ние обаче не оценяваме това и казваме, а, този човек не е за това място. Чакай, Господ може да го е поставил, за да провери всички ние как приемаме нещата. И когато мине проверката, Господ го отстранява. Това може да бъде човек в църковен съвет, това може да бъде човек в съюзен съвет и така нататък. Често пъти свекървите и снахите се проверяват чрез другата. Растежа трябва да се доказва. Еврейският народ. 40-дневен беше прехода от Египет до обещаната хананска земя. Но поради постоянния си отказ да научат уроците на доверие, на добруване, уроците, които им бяха за благословение, 40 години вървяха в пустинята. Представете ли си? Навсякъде разпъваха палатките си, шатрите си. 40 години постоянна грижа, огън на тях вечер, облак на тях денем, обувките им се скъсаха, храната им беше подсигурена и пак не ги виждаха тези неща. Често пъти ги виним, но дали не сме и ние такива? Единствени Халев и Исус Навин влязоха в обещаната земя. Защо? Защото те се довериха на Бога и изпълняваха всичко, което Той каже, без да го спорват. Задавам си въпроса, дали Господ нямаше да дойде до сега, ако ние се съобразявахме с тези три важни житейски правила? И дали ние, които толкова купнеем за срещата с Него, не сме коравовратни люди и лоши ученици като евреите? Е, може би силно ви звучи. Може би някой се обижда от това. Може би някой казва, не, не съм такъв. Правих една анкета в една църква, не си спомням, споменах ли го в началото, когато дойдох. И бях изумен, там поставих два въпроса. Доволни ли сте от собственото си духовно състояние? И втория въпрос, доволни ли сте от духовното състояние на църквата? Бях учуден, когато получих в болшинството така отговори бяха, да, доволен съм от собственото си духовно състояние, не, не съм доволен от духовното състояние на църквата. Кой прави духовното състояние на църквата, нали? Ти го правиш. Кой го прави? Ако беше доволен съм от духовното състояние на църквата, не съм доволен от моето духовно. Да, добре. Значи човека е така, не си е сложил други очила. Но си е сложил розови, ти вижда нещата добре. Или ако беше писал, не съм доволен от църквата, не съм доволен от себе си. Да, добре, ти правиш църквата. Но не съм доволен от църквата, доволен съм от себе си. Не мога да го разбера. Нека, братя и сестри, се смирим пред Бог и да го молим да ни прости досегашните ни пропуски и бунтовности, да ни промени. Да му позволим да ни съгради духовно, за да ни преживяваме подобно на Израил пътя от Египет до Ханаан. В постоянни трудности, които сами си предизвикваме, тъй като не му се доверяваме. Нямаме време да си създаваме проблеми. Разбирате ли? Един на друг в тази църква. Нямаме време. Времето ни изтича. То изтича. И много тежко ще ни бъде в деня на пришествието, когато се обърнем назад и видим, че тази бройка от един-двама спасени, за които всеки един се е борил, е можела да бъде поне 10 пъти по-голяма. Може би аз ще страдам най-много, защото отговорността ми е много голяма, но бъдете убедени и ви ще страдате. И вие. Не оставяйте Бог на мира, молете го за собствените си близки и познати. Викайте към Него ден и нощ, това е пътя. Не ги насилвайте, не им говорете, не им буквално натискайте своята вяра там на масата. Искайте го от Бога и го молете за това. Викайте към Него. Той има начини, Той ще инициира събития, Той ще подготви нещата така, че Ще ги доведе. Ще ги доведе. Не случайно ви представих пример на Елена Вайт. С нейния собствен син и обвиненията срещу нея. Викайте към него ден и нощ, не си губете времето. Нашите деца, нашите близки, нашите познати, нашите съседи са най-скъпото нещо. За всеки един от нас. Живота ни без тях не знае как ще бъде във вечността. Нека да се молим на Бог. Не само да ни предава тези уроци, които имаме да научим, но да го молим да, даде, да ни даде и сили, да ни предостави сили, за да се затвърждаваме в тях и да бъдем едни добри инструменти в Неговата ръка. Бог да ни благослови. Амин.